Таравий намазының үкімі неме ва Ракес Санчо деп сол сұрапты. Мұшының бір жауап беріп өткен болсаңыз.
Болады иншааллах. Бисмилла валхамдулилла вассалату вассаламу аля расулилла ва аля алихи ва сахбихи ва мавала амма бағд. Мені бұл суалда Таравий намаз тоғырыстағы алақыдар суаллар сұрылыпты. Әнді бұл Таравий бұл әрепче сөз болып, Таравийның мәнасы рахат аммақ, олтырып рахатленмек деген мәналар бар. Әнді бұл немі үшін Таравий деп атылып қалды едесе, әнді әсілі бұл Таравий әсілі шо кішілі кечісі тұрдыған кеші қиямы шо. Ені біздің тіліміз айтқанда тәхәджуд, тәхәджуд намазы, яке кеші қиямы, қиямы лейл дейміз, кеші қиямы, кешіде оқыған нәпті намаз, шо Таравий деп аталды. Немі үшін Таравий деп аталды едесе, сәлеп үлімала, бәлкі сахабыла, Таравий оқыған вақтың өзде, Һәр төрт рәкәт оқып булгандан кин бер рахат илеп, яки шу Байтулланы, яни Кабаны бер айланып итеп рахат илеп, ундан төрт рәкәт оқып, яни төрт рәкәт оқып булгандан кин, яни бер рахат илеп, бер арам илеп кылганлык өчен, шуңа ислам үлемалары буны Таравия яни рахат аммак дип атаган, арлыкта рахат агынлыгы ултырганлык өчен, әмма лекин әсле бу намаз, шу кеч кыямы як тәҗҗид намазы шу. Шуңа Таравия дип атылышның сәбәбе мы шу. Әмді бұл Таравий намазының ке үкіметсіз келсек, Таравий намазының үкіміне ислам үлімалары сүннеті муаккеде деп қараған. Бұл сүннеті муаккеде әрлеге ва аяллаға, сүннеті муаккеде тәкіленген сүннет, күшлендірілген сүннет деп қараған. Күшлендірілген сүннет дейшінің сәбәбі Расулсамның ке қылғанлығы, оның кен Абу Бәкір разиллаһу анһу ва Өмір ибн Хаттабның ке шунда қылғанлығы, давам қылғанлықтың бұл сүннеті муаккеде деп қараған. Әнді бұл сүннеті муаккеде деген үкімге үлімалар шу Расулсамның ке төмендегі хадистерін дәлел қып келтірген. Шу хадисләр қатарын бірінші хадис имам Бухари ва имам Муслим Абу Хурайра разиллаһу анһу арқылы нақыл қылған хадистә Расулуллаһ сәлем айтты ки қандақ бір кіші Рамазанда қама яғни қиям тұлса Bunu İslam ölümaları, hadis şerihliği ölümalar, hadis izahat belki ölümalar. Yani teravih namazı okusa, teravih namazı okusun ya kıyamda tutsa da şerihliğen. Kim ki Ramazan'da Allah subhanahu wa ta'ala'nın muşundak bir ibadetki ecir bir dıgallıkını yak muşu kıyamının pezliğine itkatkan halette kıyam tutsa ve ihtisaben yak Allah subhanahu wa ta'ala'nın muşu Әмелеге сауап бір дығалықына мәқсәт қылып, як Аллахтың сауап үміт қылып, яки ихлас білән, әр қыл шәрелер болған, ихлас білән, мүшіндәк бір кіші қиямды тұса, Таравий намазы оқыса, ол кішінің ілгірі қылған гүнәһлары ва кейін қылған гүнәһлары кешірім қылынды деген мүше хадисін дәлелдеп тұрған. Ва ондан башқа Расул сәлемнеке мүше Рамазан айында мәсҗиднең яныга бер тал кичик бер бору тосқан бер я булып, шу яда Расул сәлем шу ахшамы чыгып намаз оқыды, ондан кин буны сахабылы күреп, әтсе үзара параңлашып, Расул сәлем намаз оқыпты деген алып, оның кин сахабаларның азрақ бір қысымдар келді. Оның кин шу намазға қатынасқан сахабалар, яна ондан кин яна қайтып бір сахабаларға деп шуда қылып, таки 4-нші күні мәсжидке лиқ кишлер тошап кетип, мәсжид шу кишлерді сауғырыштан ажиз келіп, қылғандан кин Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям мұшыны көріп, пайғамбар сам чықмаған, сахабалар неме үшін Расул сам бу намазға чықмайды деп шунда параңлашқан, шунда бір сөздерін қылған вақтыңызда, Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям менің үмітімге, як сіздерге бу намаздың парыз қылынғанын қорқып чықмадым деп, мұша сөзді қылған. Бу хадисне Аиша разиллаһу анһа риwayat қылған, буны мухаддис үлімалар өзінің кітаптарында Абу Дауд ва башқа хадис топламларында келтірілген. Бу хадисне үлімалар сахи деп қалған, мухаддис үлімалар сахи деп қараған. Мына мұшыңдымы Расул сам шу оқу дәсібіде оқыған, кин фақат чықмасының себебі иллеті шу үмітімге парыз оп қылып, үмітін бір ада қыламай қалмасын деген шу мақсатта. Шуның ғана намазға чықмағандығы, амма лекин Расул самның шу өзінің мұш намазды оқығандығы, бу хадислерден шундай шыққан ва ондан кин Абу Бәкір разиллаһу анһуның шу таравихне давам қылғандығы, хатта шу Өмір ибн Хаттабның дәуірде Өмір ибн Хаттаб шу мәсҗидке чықса, мәсҗидке чыққаннан кин сахабаларның шу атрафты кишләрнең һәммәсе өз алдыга намаз оқып атканлыгын көргәндән кин шу Өмір ибн Хаттаб буларны бер қари гыжгылап қойсам, һәммәсе бер қариның кинде оқыса бу таравих намазына дигән шу мақсатта шу үмиттә шу бүткүл сахабаларны жоглап бүткүл шу атрабы кишләрне жоглап шу Убай ибн Кааб дигән карыны кенә жоглап муш карыны кенә оқыңлар дип шундый тәйинләп белгәнлек демәк шу сахабаларның һәм дәвам кылганлыгыдан мана ислам үлемалары муш югары хадисләр кинки әсәрләрдән дәлил алып торып бу таравихның хөкме яни әрләргә ва аялларга яни сүннәт муаккида тәкилләнгән сүннәт дип караган шу бу ибадәтнең хөкме тәкилләнгән сүннәт шуңа аманның барча кырнашларның буның салкырмасыкка әгәр тақт итеп калса бу ибадәтне кылышка тәвсия кылабыз. Әмдә буның рәкәт саны чо дигән шу суалның 2-нче бүлеге келсәк, рәкәт саны мәсьәләсендә ислам үлемаларының һәр хил карашлары булган. Буны күпчелек үлемалар бу рәкәт санын фақат 11 рәкәт деп караган, 11 рәкәттән 8 рәкәт шу таравий, яни тәҗҗид намаз, 3 рәкәт витр, шуның белән 11 рәкәт деп караган. Ва бер кысым үлемалар буны шу 20 рәкәт таравий, 3 рәкәт витр деп караган. Бер кысым үлемалар 36 рәкәт 47 rakat, endi bir qism ulamolar 39 rakat, 41 rakat degandek islom ulamolari orasida har xil qarashlar bo'lgan. Buni ba'zan ulamolar ba'zilarini kuchlantirgan, ba'zan ulamolar ba'zilarini kuchlantirgan. Hatto ba'zan ulamolar 11 rakatdan ortiq o'qishni bid'at deb qaragan ulamolar bo'lgan. 11 rakatdan ortiq o'qish bid'at, bu durust emas deb qaragan. Xususan hozirgi zamon ulamolaridan Albani 11 rakatdan ortiq o'qish bid'at, chunki Rasululloh ham 11 rakat o'qidi. Bu ibodatda shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaraymiz. Rasulullohning hadiyasi eng yaxshi hadiya, uni ortiq o'qisak bo'lmaydi. Umar Xattobning 23 rakat o'qiganligi, ya'ni vitr bilan qitib 23 rakat o'qiganlik to'g'risi kelgan shu asarlar bu zaif, bu sahih emas, balki Umar ibn Xattobning sahih yo'l orqali, sahih bir rivoyat orqali 11 rakat o'qiganligi kelgan. Shuning uchun 11 rakat bilan cheklanamiz. 11 rakatni ortiq o'qisak bo'lmaydi. Qandoq bir kishi ortiq o'qib qalsa bid'atga tushgan bo'ladi deb qaragan. Lekin yuqorida aytilgandagidek, bu 11 rakatni ortiq o'qish sahih qarashda biz fatva berdigan va biz aniq javob berdigan qarash bid'at emas, lekin biz endi sahih deb qaragan va biz aniq fatva berdigan javob berdigan qarash, ya'ni 11 rakat o'qish, 11 rakat qarindoshlarning shu 11 rakat o'qishga, ya'ni 8 rakat tarovi, ya'ni 3 rakat vitr bilan shu 11 rakat o'qib chiqish bilan bir to'xtishni tavsiya qilamiz, ham bu shuni rajih deb qaraymiz. Agar qarindoshlar kechki qiyomda uzoqroq turibdim deb, agar undan ortiq o'qib qolsa, Ibn Xattobningki shu asarlarini 23 rakat o'qiganlikni ba'zanlar sahih degan bo'lsa, Albaniyga o'xshash ba'zan muhaddis ulamolar zaif deb qaragan, sahih degan ulamolarni qarishga qaraganda shunday o'qib qolsa, buningda bir mushkul chiqmaydi. Bunda o'qib qolsa ham buni inkor qilish bo'lmaydi. Agar undan jiq o'qib qolsam inkor qilish bo'lmaydi, lekin shundaqdimi biz qarindoshlarga tavsiya qilganimiz amalning barishi ham shu. Hech 11 rakat o'qsa, lekin qiyomda uzunroq turib shu 11 rakat o'qsa deb shuni tavsiya qilamiz. Chunki shu Imom Buxoriy, Imom Muslim, Tirmiziy, Nasoiy, Abu Davud va undan boshqa muhaddis ulamolar shu naql qilgan hadisda Oyisha roziyallohu anhadan shu Rasulullohningki Ramazonda namozda qancha rakat bor edi? Endi Ramazonda qancha rakat namoz o'qiydi deb so'ralgan vaqtingizda shu Oyisha roziyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ramazon va Ramazonning g'ayrida 11 rakatdan ortiq qilmaydi, ziyoda qilmaydi deb javob bergan. Bu hadis yuqorida aytilganidek sahih hadislar, chunki Imom Buxoriy, Imom Muslim keltirgan hadis. Shu hadisga tayanib turib islom ulamolari ham mana Oyisha roziyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki o'sha Ramazondagi namozning rakat soni qancha rakat bor edi deb so'ralganda javob bergan javob 11 rakatni ziyoda qilmaydi deb javob berdi. Chunki Oyisha roziyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uydagi ibodatlarini, nafl ibodatlarini ko'proq biladi, amri bo'lganligi uchun shunga bu yerda shu uning ortiq qilishga bo'lmaydi deb islom ulamolari mushni bekorab kushlantirgan. Shuning uchun qarindoshlarga ham shu 11 rakat o'qishga javob beramiz va fatvani shunga beramiz. Agar ortiq o'qib qolsa inkor qilmaymiz, ham uni inkor qilishga bo'lmaydi, chunki ulamolar orasida bir ixtilof bo'lgan bir masala, ham bu e'tiborli ixtilof. Shuning uchun inkor qilinmaydi, ammo biz sahih deb qaragan qarash mush qarindoshlarningki, mushlar ar bo'lsin, ayollar bo'lsin, 11 rakat o'qishga tavsiya qilamiz. Bu berdigan javob. Endi yana bir savol chiqdi. Ana bu taravihni jamoatdan o'qish afzalmi yoki uyda o'qish afzalmi? Uyda yolg'iz o'qsa afzalmi yoki durustmi? Yoki jamoatdan o'qiymizmi yoki masjidda o'qiymizmi degan bir savol chiqdi bu yerda. Buning qisqacha bo'lsa ham javob berib o'tsak, bu masalada islom ulamolari yuqorida mush taravihningki hukmini va uning rakat sonini bayon qilib bo'lgandan keyin shu nida o'qish afzal degan masalada jumhur ulamolar sahihroq qarashda kishilarningki jamoat ichida o'qishi, masjidda o'qishi afzal, uyda o'qigandan masjidda o'qishi yoki jamoat ichida o'qishi afzal deb qaragan. Shunga biz mushbatvani ham sahih deb qaraymiz. Agar jamoat o'qib qolsa, jamoat bek uzunoq turolmaydigan, uxlab qoldigan, bek charchab ketadigan holat bo'lib qolsa, yoki masalan shu kishi uning qodir bo'lmaydigan, masalan kasallik sababli ya qodir bo'lmaydigan sabablik maskga chiqmay qilib qolsa, uyda o'qib qolsa ham bu tarafda bo'ladi. Ba'zan bu tarafni uyda o'qishni ham afzal deb qaraymiz, chunki bu yerda o'sha ibodatni qilish qodir bo'lmagan. Ammo masjidda o'qish afzal. Agar masjidda o'qmay uyda o'qib qolsa, yoki jamoat o'qimay yolg'iz o'qib qolsa, yoki uyda o'zining xotin-qizlari bilan o'qib qolsa, bu durust. Ammo lekin masjidda o'qish afzal, lekin uyda o'qib qolsa durust. Lekin bu yerda talab qilingan narsa shu taravihni o'qish uchun talab qilinadi. Endi yana bir savol chiqishi mumkin. Qarindoshlar taravih o'qig'i kirdi, masjidga kirsa, imom masalan bir necha rakat taravih o'qib bo'ldi. Bir necha rakat taravih o'qib bo'lgan bo'lsa, endi biz o'tib ketgan taravihni qanday qilamiz? Masalan, imomning biz 4 rakat taravih ulgurmadik. Biz kirganda 4 rakat qolgan, 4 rakatni imom bilan o'qidik. 4 rakat taravih o'tib ketdi. 4 rakatni o'qib bo'lgandan keyin imom undan vitr o'qidi, biz vitrga egashdik. Endi bu vaqtda o'tib ketgan taravihni qanday qilamiz degan savol chiqishi mumkin. Bu savolga ham qisqacha bo'lsa bir javob berib o'tishni loyiq topdim. Buningda agar shu kishiga nisbatan o'tib ketgan taravih o'qib qolsa, 4 rakat o'tib ketgan bo'lsa yoki 2 rakat o'tib ketgan bo'lsa, imomga aytib o'qiyverdi, kelgan, lekin imom 3 rakat vitr o'qib, salom bagil qilib qolgan vaqtning o'zida, yoki salom bagil vaqtning o'zida shu kishi, ya'ni taravihning avvaliga ulgurmagan kishi, shu vaqtda salom bermay qo'pib, namozni jub qilib, yana 3 rekat vitrni, ya'ni jub qilib 4 rekat qilib, shu qog'a tarafidan o'tib ketganlarni to'liqlab olib, undan vitr o'qisa bo'ladi. Agar bundaq qazosi qilmay qilib qolsa bo'ladi, lekin sahiroq qarashda shu yuqorida aytilganidek, imom vitr o'qib, salom bergilib qolganda salom bermay namozni jub qilib, ya'ni taqqima jub qilib o'tib, uning oxirini yana o'tib ketganini to'liqlab olib, undan vitr o'qisa bo'ladi.
Ashyoda sizning ustoz degan vitrga 1 rakatni qo'shib 4 rakat qo'ytirgan namozda shu 4 rakatda shu taravih hisoblanadi yoki yana qaytadan shu 8 rakat taravih o'qindi.
Shu vitr shu kishiga nisbatan 1 rakat qo'shib jublab o'qiganlik tufaylidan o'tib ketgan, ya'ni imom bilan o'qilmay qolgan burunqi 4 rakat taravih bo'ladi, undan keyin bu kishi vitrni keyin o'z oldiga to'liqlab o'qidi. Mushuning bilan bu kishining taravih namozi jami 8 rakat bo'ladi. Mushunda qissa bo'ladi. Endi yana bir savol qaytib qo'yishni loyiq topdim. Bir kishi taravih namozi o'qilib kirgan vaqtning o'zida bu kishi xutam o'qimagan, lekin imom taravih o'qiyotgan bo'lsa, bu kishi xutam namozini ayrim o'qilib kelib, undan keyin taravih o'qiyotgan imomga ixtido qilamdi yoki kirib lamkin shu taravih o'qiyotgan imomga ixtido qilib, shu imom salom bergandan qopib, imomga nisbatan taravih bo'lib, lekin men keyin ixtido qilgan kishiga nisbatan bu xutam namoz bo'lamdi. Xutam namozi mushuna ado topamdi. Undan keyin xutam namozi o'qib bo'lgandan taravihni yana shu kishi kelgan boshlamdi degan masalada ulamolar arasida ish qilib qarash bo'lgan. Bir turkum ulamolar bu kishi xutam namozini ayrim o'qib kelib, undan keyin taravih o'qiyotgan imomga ixtido qiladi. Shu taravih o'qiyotgan imomga xutam niyatida ixtido qilsa bo'lmaydi deb qaragan. Yana bir turkum ulamolar shu kishi kirganda o'sha imom taravih o'qiyotgan bo'lsa, shu kishi xutamni maqsad qilib shu taravih o'qiyotgan imomga ixtido qilsa bo'laverdi. Chunki namoz o'qiyotgan kishiga farz namoz o'qmoqchi bo'lgan kishi ixtido qilsa bo'ladi degan hukmga asosan shunday deb qaraymiz degan bu qarashni xususan Shayx Islom Ibn Taymiya rahimahulloh va undan boshqa ulamolar mush qarashni sahih deb qaragan va biz mush qarindoshlarga sahih deb birdan qarash mush shu qarindoshlar shunday holatda duch kelib qolganda shu taravih o'qiyotgan imomga xutam namoz niyat qilib ixtido qilib xutamni o'qib undan keyin ash taravihni kelgan egasi bo'ladi. Ammo shu yuqorgi savollarga bir tug'an javob mush shu. Vallohu a'lam.